No tundub, et täna on üks muredest rääkimise päev. Mina ka mõtlesin muredest rääkida ja näe Velda ka rääkis muredest. Võtame oma Jumala sõna lahti ja võtame lahti Matteuse evangeeliumi 6. Peatüki kohalt, kus kirjas meile kõigile üsna tuntud tekst. Ja Matteuse 6, 24-34 on siis see tekst. Ükski ei või teenida kaht isandat, sest tema kas vihkab üht ja armastab teist või hoiab ühe poole ega hooli teisest. Te ei või teenida Jumalat ja mammonat. Sellepärast ma ütlen teile, ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa ja mida juua ega ihu pärast, millega riietuda. Eks see elu ole enam kui toidus ja ihu enam kui riided. Pange tähele taeva linde. Nad ei külva ega lõika ega pane kokku aitadesse ja teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam kui nemad. Aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata? Ja miks te muretsete riietuse pärast? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad, nad ei tee töödega ketra. Ometi ma ütlen teile, et Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest. Kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse, nõnda ehib, kas siis mitte palju enam teid, teie nõdrausulised? Ärge siis olge mures küsides, mida sööme või mida joome või millega riietume, sest seda kõike taotlevad paganad. Teie taevan isa teab ju, et te seda kõike vajate. Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust ja seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis olge mures homse pärast, sest küll homne päev muretseb enese eest. Igale päevale saab küllalt oma vaevast. See hästi meile tuttav tekst ilmselt on mulle südamesse pandud just sellepärast, et minagi tean üsna mitut inimest, kes on hetkel mures oma eluga toime tulemise pärast, ka sellepärast, et üsna paljudes kohtades tööhulk, mida töötajad saavad teha, on vähenenud ja paratamatult siis tuleb meile lähemale see mõte, et kas ma peaksin nüüd hakkama muretsema sellepärast, mis mind ees ootab. Aga see tekst, millega me täna alustasime, ütleb, et me ei või teenida kaht isandat ja me peame valima, kas me teenime Jumalat või mammonat. Ja siit me võime teha järelduse, et Jeesus viitab sellele, et toidu, joogi ja riietuse pärast muretsemine on mammona teenimine. Ehk siis kui meie muretseme, siis meie Jumala asemel teenime mammonat. Ja kui me mõtleme, mis see mammon võiks olla, siis mammon tuleb aramea keelsest sõnast mammon või mamona ja see tähendab igat liiki rikkust. Ja seega me võime sellest tekstist välja lugeda ka seda, et meil on võimalik mammonat teenida ka siis, kui seda rikkust eriti pole, kuid kui sa sellepärast muretsed, kui sinu süda on sellekülis kinni. Ja et võimalik on mammona pärast muretseda ka siis, kui sellest puudust ei ole, sest meie lihalik süda tahab ikka rohkem mammonat. Ja siis me muretseme jälle selle mammona säilitamise pärast. Ehk siis nii ehk naapidi meil on valik, kas me teenime Jumalat või teenime mammonat, nagu Jeesus siin ütleb. Ja ta ütleb, et kahte isandat me teenida ei saa. Et meie kas teenime Jumalat või mammonat ja igaüks siis saab valida, kumba me teenime. Kas neid oma vajadusi, mis tuleks rahuldada ja või Jumalat. Ja kas meie muretseme selle peale, selle pärast, mida meie hetkel vajame või selle säilitamise pärast, mis meil hetkel on, või meie loodame Jumala peale. Et millise eesmärgiga või mida, millele mõeldes me oma päevadest läbi lähe. Kui siin oli päris mitu korda öeldud, ärge olge mures. Vähemalt 3 korda selle teksti jooksul, pluss veel on öeldud, et muretsemisega me ei saa oma pikkust jätkata. siis ilmselgelt Jeesuse jaoks oli oluline seda öelda, kui ta selle väikese jutu jooksul seda mitu korda kordab. Kui nüüd siin see teksti rõpp räägib homse pärast muretsemisest, siis üks teine tekst, mis meid sealjuures võib edasi juhatada, on Jakoobuse 4.14, kus on öeldud, et teie, kes ei teagi, missugune on homme teie elu. Me ei tea, missugune on homme meie elu, ehk siis meil võib täna ka olla hästi ja me võime homse pärast ette muretseda, aga meil võib täna olla halvasti ja meil võib olla homme hästi. Me ei tea, milline on homme meie elu ja Jeesus ütleb, et aga ärge olge mures. Ja kui me meie kommentaari vaatame selle sama teksti juures, siis on öeldud siin, et Jeesus mõistab hukka materiaalsete asjade pärast muretsemise. Suuremat tähelepanu peab saama elu ise. Toit, nii tähtis kui see ka on, on elus olemiseks. Me peame sööma, et elada, aga mitte elada, elama, et süüa. Jumal eeldab, et inimene võtab vastutuse töötada vajaduste rahuldamiseks, kuid ka töö ei ole elu eesmärk. Ehk siis ei ole elu eesmärk söömine ja ei ole elu eesmärk ka töö. Elu eesmärk on Jumala teenimine, nii nagu see tekst ütleb. Nüüd, kui siin on öeldud, et linnud ei külva ja ei lõika ja ei pane kokku aitadesse, siis erinevalt lindudest meie seda ju suudame. Kui on öeldud, et lilled ei tee tööd ega ei ketra, siis meie ju teeme tööd ja ketrame. Ja selle poolest me ka erineme lindadest. Aga kui me ei suuda tööd teha, kui me ei suuda piisavalt tööd teha, et ennast ära elatada, siis me teame ikkagi seda, et tema kannab hoolt. Ehk siis tema peale me võime loota ja teda me võime teenida ja mitte muretsemisega teenida mammonat. Ja tema võib saata kedagi teise meie vajadusi rahuldama ja mina võin kogeda ka seda, et mind saadetakse kuhugi ja et minu juurde saadetakse keegi minu vajadusi rahuldama, sest Jumal töötab inimeste kaudu. Üks asi on veel, mille poolest me erineme lilledest ja lindudest. Ja see on see, et lilled ja linnud ei muretse. Aga meie muretseme. Meil on võimalik see muretsemine kõrvale jätta ja loota Jumala peale muretsemise asemel. Ja kui Jeesus siin ütleb, et kas keegi võib muretsemisega oma pikkusele midagi juurde lisada, siis me ju kõik teame, et suur muretsemine võib meid üksnes kössi vajutada. Aga pikemaks me küll sellest ei saa, kui me muretseme nii, et ärme muretse, vaid loodame Jumala peale. Üks Eestis tegutseva panga finantsanalüütik alles hiljuti ütles ajakirjanduse vahendusel, et alates aastast 2020 on Eestis hinnad tõusnud 37,5%. Ma ei tea, kas see on päris hea analüüs, aga ma tean, et inimesed väga muretsevad hindade tõusu pärast, ka maksude tõusu pärast. Ja sellepärast on meil vahest hea need Jumala sõna tekstid meelde tuletada, kus Jeesus ütleb ära muretse, mina kannan sinu eest hoolt. Ja meie võime oma elu kulutada kaebamiseks, tõusnud hindade üle, aga me võime selle asemel tulla ka issanda ette ja paluda, et issand oma tõotused täidaks. Ja me teame, et issand on iga oma tõotuse taga ja kõik Jumala tõotused on jah, mis meil on öeldud ja meie võime nende peale täiesti kindlalt loota. Ja kui meie teame, et ta on lubanud meie eest hoolt kanda, siis me teame ju ka seda, et ükski hinnatõus ei tee ju teda võimetumaks meie eest hoolitsema. Tal ei ole sellega mitte midagi tegemist, tema on ikka sama vägev ja sama armastav ja raskemas olukorras on meil pigem kergem näha seda, kuidas meie eest hoolt kantakse. Me kardame neid raskuse olukordi, neid puuduse olukordi, aga need olukorrad võimaldavad meil teha selle usu kogemuse temaga ja hoopiski teda rohkem tundma õppida. Hudson Taylor oli mees, kes rajas kunagi Hiina sisema missioni. Hiinlaste päästele juhtimine, Jumala juurde juhtimine oli tema elu ülesanne, ilmselt Jumala poolt antud ülesanne, sest sellele pühendas ta kõik, mis tal oli. Ja selle tõttu pidi ta sageli kandma ka suhteliselt suuri raskusi ja tundma ka puudust, sest ta ei käinud külvamas, lõikamas ega ketramas, vaid ta oli täiesti pühendanud Jumala tööle. Ja nüüd ta räägib siin oma kogemustest natukene, mis on seotud just sellega, kuidas Jumal meie eest hoolt kannab. Ja ühes oma jutluses või mitmes oma jutluses ütles ta, et üks asi on uskuda Jumalat siis, kui sul on raha pangas, kui sa saad korra pärast palka ja sinu jahutünn on täis. Kuid sootuks ise asi on usaldada Jumalat siis, kui su jahutünn on tühi. Ja kui sul oli raha pangas ja ei ole ka kindlat sisse tulekut ja tema oli just selles olukorras. Ja seal oma jutlustest ta siis ütles, et selleks on vaja tõelist usku, kui sa paned oma pea sinna tühja jahu tünni ja laulad kiituslaulu. Tema naine oli ka kuulnud teda niiviisi kõnelemas ja ühel päeval kutsus ta oma mehe kööki ja ütles, ma tahaksin, et sa tuleksid nüüd siia ja laulaksid. Keset põrandat seisis tühi jahu tünn. Siin on sul võimalik praktiseerida seda, mida sa jutlustad. Taylori taskud olid sama tühjad nagu see jahu tünn ja raha ei olnud kuskilt tulemas. Ja Taylor oli nõus oma pea sinna jahu tünni panema tingimusel, kui tema naine paneb oma pea ka sinna jahu tünni. Kas sa mäletad, et sa lubasid minuga jagada nii rõõme kui muresid? Ja siis nad panid kahekesi oma pead jahu tünni ja laulsid kiituslaulu. See pidi olema päris suur jahutünn, et need pead sinna ära mahtusid, aga joo siis tol ajal, 1860-ndatel, olid need jahutünnid siis nii suured, mida kasutati. Et kui nad oma pead sealt välja võtsid, siis olid nende juuksed pisut jahused. Ja nemad võtsid seda märgina, et varsti tuleb veel rohkem jahu. Ja nende puudusest ei teanud ükski teine inimene, aga järgmisel päeval saatis toidupoja omanik neile tünni jahu. Ja nad ei saanudki kunagi teada, kes sellest oli maksnud. Ja selline olukord tühja jahu tünniga kordus veel ja veel, see ei olnud üks ainus kord. Siis oli selline juhus, kus neid külastas maksude sissenõudja, nad olid sealt Hiinast mingiks ajaks tulnud Inglismaale, sest Taylori tervis oli väga sant ja nüüd nad tegelesid Inglismaal hiinakeelse vaimuliku kirjanduse toimetamisega, sest see oli jätkuvalt neil südames ja tuleb maksude sisse nõudja ja raha neil ei ole ja siis ta nõus selle natukene edasi lükkama selle raha sisse nõudmise. No ja nemad siis hakkasid palvetama, aita meind, oh issand, oma nime pärast. Ja sel õhtul tuli keegi sõber ja andis Taylorile 7 naela. Ülejärgmisel päeval sai ta postiteel veel 5 naela ja nädala kestel veel 35 naela. Ja nõnda nad said siis kinnituse, et nende tee on teenida issandat kogu oma jõuga ja vaikselt oodata tema abi. Ja kolmas väike lugu veel sellest samast Hudson Taylorist. Kui nad seal Inglismaal elasid, siis ühel hetkel tuli kätte üürimaksmise aeg ja Taylor läks laeka juurde, kuhu nad olid raha korjanud selle üüri jaoks ja oma ehmatusega ta leidis, et üks nael on puudu. Ja see üks nael võib meile täna tunduda väga väikese rahana, aga kui me tolle aegse 1860-ndate ühe naela proovime kuidagi tänapäeva väärtusesse teisendada ja ma üritasin seda interneti vahetusel teha, siis tuleb välja, et see tolleaegne üks nael on täna 151 eurot. Ja kui sa elad peos suhu ja sul tagavara ei ole ja sul on 151 eurot puudu ja üürinõudja tuleb kohe, siis on see päris suur puudus. Nii et kõik oleneb sellest, millega sa võrdled, eks? Et tõesti, kui me seda ühe naela võtame, siis see pole eriti suur puudus. Ja neil ei olnud seda ühte naela, ehk siis tänases mõttes 151 eurot kuskilt võtta, aga nad teadsid, et see maja omanik oli selline äge ja karm mees ja tema pidi tulema järgmisel hommikul. Ja siis Taylor ütleb, et sellel ööl oli rohkem palvetamist kui und ja nüüd ta ootab seda koputust uksele. Aga omanik ei tulnud sel päeval. Omanik tuli järgmisel päeval ja tuli sõbralikumana kui tavaliselt ja ütles, et see on nüüd väga harv juhus, et ta ei tulnud õigel ajal üüriraha koguma ja ta ei oska ise ka seletada, kuidas see juhtus, et ta õigel ajal ei tulnud. Aga Taylor ütles, et tema võib seda seletada, sest ta sai alles sellel päeval postiga puuduva üüriraha. Nii et me näeme, et Jumal kandis oolt selle mehe eest, kes oli Jumala töösse pühendunud ja meie ka võiksime nurisemise asemel, kui on raskemad ajad, hoopiski rohkem palvetada ja hoopiski Jumalat kiita. Aga nüüd, et see minu jut ka ei kõlaks sellise jutuna, et ma küll teile räägin, aga ma ise ei tea, mis see on. Mulle lihtsalt tulid meelde paljud näited sellest meie 90-ndatest, kus olukorrad olid ka päris keerulised ja väga paljud pered elasid peos suhu. Ja me teame, et 92. aastal meile kõigile vahetati 150 Eesti krooni ja sellega tuli hakata sedasi minema. Ja need kolm esimest lugu, mis mulle meelde hüppasid. Üks lugu oli sellest, kuidas mu rahakott oli täiesti tühi, aga ma teadsin, et mul on vaja 10 eurot, sest mul olid mitte eurot, krooni, sest mingid asjad olid hädavajalikud poest osta toiduks ja me tulime Siiriga siis seal Pirita poes autost välja. Ma ei tea, miks me sealt autost välja tulime, sest raha mul ei olnud. Siiri oli mul käeotsas ja ma seletasin talle, et mul on rahakotis ainult 10 raha, aga 10 raha me ei kasuta. Ja me läksime kahekesi poe poole. Ja see oli ilmselt täiesti selline minu mõistuse väline usutegu. Sest kui me jõudsime sinna Pirita poodi, tol ajal oli see uks seal niimoodi nurga peal, siis kahe ukse vahel maas oli 10 krooni. Ja ühtegi inimest ei olnud ja ma saingi aru, et see oli nüüd, Jumal oli selle sinna pannud, aga mul tuli usus sinna kohale minna. Ja me saime osta need hädavajalikud asjad, mis meil oli toiduks see moment vaja ja tollel hetkel 10 krooni oli suur raha. Praegu me ei kujutagi ette, mis see 10 krooni oleks. Teine lugu, samasugune lugu oli seotud laenamisega ja Jumal ütleb meile pühakirjas, et me ei peaks laenama. Ja mina teadsin ka seda, aga nüüd oli ühel hetkel selline seis, kus ma teadsin, et mul on vaja 200 krooni. Ma ei mäletana, mille pärast, aga mul oli hädasti vaja ja mul ei olnud seda. Ja ma mõtlesin, et ma laenan selle töö juures ja et saan selle häda rahuldatud. Ja siis ma seisin seal ja mul see 200 kroonist oli niimoodi näppus niimoodi. Ja ma mõtlesin, mis ma teen, kas ma usaldan Jumalat ja ma ei võta seda laenu või ma pean ju kuidagi moodi oma vajadused saama rahuldatud. Ja ma otsustasin, et ma ei teeni mammonat, ma teenin Jumalat. Ja ma ütlesin, et ma ei võta mingit laenu. Jumal peab hoolitsema, ta on lubanud meie eest hoolitseda. Ja ma tulin sealt poest välja, läksin poodi ja seal poes ma kohtasin ühte prouat, kes oli mulle rahavõlgu. Ta ei olnud mulle võlgu päris 200, natuke vähem, aga tal oli täpselt samamoodi need 200 kroonist näppus ja ta ütles, et sa pead selle praegu vastu võtma. Ja ma teadsin, et Jumal oli tema saatnud sinna ja talle need 200 kroonist niimoodi näppu pannud. Ja kolmas lugu oli ostunimekirjaga. Me teame, et kui meil on vähe rahas, me teeme ostunimekirja. Kui on rohkem, siis me läheme vaatame, kuidas meil midagi meeldib ja ostame seda, mis meile meeldib ka ja teeme need emotsionaalseid oste, aga kui on eelarve hetkel hästi pingeline, siis me teeme ostunimekirja ja paneme sinna siis kõik selle, mis häda vajalik on ja orienteeruvad hinnad juurde, et ikka välja tuleks mingisuguse väikese rahaga, mis siis hetkel on võimalik kulutada. Ja ma olin selle ostunimekirja teinud ja läksin siis selle nimekirja järgi poodi kaupa ostma. Ja enamusel nendest asjadest, mida mul oli vaja, olid kollased sildid küljes. Ehk siis tolla ajal pandi kollased sildid siis, kui kaup oli soodusega. Ja ma tulin sealt poest välja ja mul sellest väikesest summast jäi veel üle. No need on selles mõttes räägitud praegu, et me ei mõtleks, et ma ka siin ainult teooriat räägin. Ma usun, et enamus meist on kogenud, et kui me Jumala peale loodame, ta kannab meie eest hoolt. Ja olukorrad võivad olla erinevad, aga olukorrad võivad muutuda, sest kui meie loeme ilmutuse 13 ja salmid 16 ja 17, siis me näeme, et olukorrad muutuvad ja muutuvad ka nende jaoks, kellel täna on olukorrad head. Ja ma usun, et väga paljudel meist on täna võib-olla olukorrad päris sellised head, et me ei ole puhta viimase euroga tegelemas, aga kes me teame, kuidas need asjad edasi lähevad. Aga siin on öeldud niimoodi, ilmutuse 13, 16 ja 17 salmid metsalise kohta. Ja tema teeb, et kõik nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsa esisele ja et ükski muu ei saa osta ega müüa, kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. Ja see tähendab olukorda, kus kõigile neile, kes jäävad Jumalale ustavaks ja metsalise märki vastu ei võta. Ja me täna ei hakka pikalt seletamises ja metsalise märk, kes tahab või pärast küsida, ma räägin, ma usun, et enamus meist teab. Aga tuleb olukord, kus kõigil võetakse elatusvahetid käest ära, kõigil, kes teenivad Jumalat, mammona ja metsalise asemel. Ja meil tuleb tema peale loota. Ja sellepärast on hea, kui me täna õpime kõigis nendes olukordas, mis me elus on ja mis võib-olla ei ole ka väga pingelised, nii pingelised nagu need, millest ma rääkisin, loota Jumala peale. Õppida ära selle, et me saame Jumala peale loota. Ja mitte ainult ihulikes asjades. Ja nüüd, kui me tuleme tagasi selle meie tänase teksti juurde, siis Matteuse 6.32 ütleb, et teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Ehk siis ta teab meie vajadusi. Ta tahab, et meie neid tunnistame, et meil see vajadus on. Miks? Et me teeksime kogemuse tema ustavusega. Et me näeksime, et tema on ustav ja tema kannab meie eest hoolt. Ja sellepärast on hea, kui me need asjad kõik palves Jumala ette kanname, millest meil täna puudus on ja see ei pruugi üldse olla raha, millest meil puudus on. Jeesus selles samas tekstis ütleb, et eks see elu ole enam kui toidus. Meie elu ei koosne ainult sellest, et meil on toit ja meil on oma ihulikud vajadused, füüsilised vajadused, aga meil on ka vaimsed, hingelised ja vaimulikud vajadused. Ja Jumala plaan ei ole meid üksnes toiduga elus hoida. Vaid Jumala plaan on, et me tunneksime ära tema armastuse, hakkaksime teisi teenima, hakkaksime valmistuma igaviku jaoks, hakkaksime mõtlema mitte ainult ise enda peale. Ja Biibel ütleb ju seda ka, et inimene ei ela üksipäinis leivast. See tähendab, et kui meil on leib olemas, oleme tänulikud, aga teame, et sellest ei piisa elamiseks. Ja nüüd see tekst või see osa, mida me sellest Matteuse 6. peatükist just kui nagu natuke vahele jätsime, ja see on nüüd Matteuse 6.33, mida me väga sageli ka tõotusena oleme võtnud ja mis ongi tõotus, sest siin on öeldud niimoodi, et teie otsige esiti Jumala riik ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ehk siis see, et meie siin elus hakkama saame, on pealegi andmine, peale kauba andmine, aga Jumal ütleb, et me esiti otsiksime Jumala riiki. Mis on tema tahe selles küsimuses? Mis on tema tahe minu jaoks täna, mida ma täna peaksin tegema? Ja kui öeldakse, et ma otsiksin tema õigus, siis õigus on õige elu. Ehk siis, et me ei oleks rahul sellega, et me orjame pattu ja kogu aeg lohiseme järgi kuskil, vaid et me lubaksime Jumalal teha meile selgeks, mis tähendab, et me loodame temale, et me teenime teda ja mitte ainult meie ihulikus mõttes, vaid ka meie vaimulikus mõttes saab tema meie elus teha asju, mida me inimlikult ja lihalikult ei pea üldse võimalikuks. Et tema saab meie elu ümber kujundada, kui meie need asjad esimesele plaanile paneme. Rooma 14.17 ütleb, Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Ehk siis Jumal kannab meie eest hoolt, me kõik teame seda, aga Jumala riik ei ole söömine ja joomine. vaid õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Ja kui me võtame Johannese 6. peatüki ja loeme sealt mõned salmid, siis Johannese 6 ja ma loen 26 ja 27 ja siis 32 kuni 35, lihtsalt natukene aja kokku ju mõttes jätan osa vahele. Tõesti, ma ütlen teile, et ei otsi mind sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ja see lugu järgneb vahetult 5000 söötmisele ja 5000 söötis Jeesus ära 5 leiva ja 2 kalaga. Ja nüüd ta ütleb, et te otsite mind, sest teie kõhud said täis. Ehk siis puhta füüsilise vajaduse rahuldamise pealt nemad otsivad Jeesust. Ja Jeesus ütleb siin, ärge hankige rooga, mis hävib, vaid rooga, mis jääb igaveseks eluks, mida inimese poeg tahab teile anda, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Ärge hankige rooga, mis hävib. Jumal varustab meid, aga meie tähelepanu ei pea olema selle roa peal, mis hävib, vaid rooga, mis igaveseks eluks vajal läheb, seda me võiksime otsida. Ja alates 32 siis edasi, tõesti, ma ütlen teile, Mooses ei annud teile leiba taevast, aga minu isa annab teile tõelise leiba taevast, sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Siis nad ütlesid talle, issand, anna meile ikka seda leiba. Jeesus ütles neile, mina olen elu leib, kes tuleb minu juurde, see ei näe nälga, ja kes minusse usub, sellele ei tule iialgi janu. Ja see on nüüd jälle Jumala tõotus ja me võime seda võtta nii ihulikus mõttes, et meil ei tule nälga ka janu, kui me temasse usume, aga me võime seda võtta ka elu leiva mõttes. Ja Jeesus ütleb, et Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Ja me kõik oleme täna elus sellepärast, et Jeesus oli maailma alguses tapetud tall, ja et tema elas õiget elu ja läks meie surma ja see on igal ühele meile täna elu õigustuseks. Sõltumata sellest, kas me Jumalat tunneme või teenime, aga see on meie kõikide eest toodud. Ja kui me loeme 1. Johannese 2.2, siis on öeldud, et tema lepitus meie pattude eest, aga mitte ükspänis meie, vaid kogu maailma pattude eest. Ehk siis see offer, see leib, mis tuli taevast alla, Jeesuse elu, mida tema andis meie kõikide eest, on kogu maailmale elamisõigustuseks. Kõik ei pääse, sest nad ei võta vastu seda leiba, seda elu leiba, aga kõigile on see eluõigustus ja me oleme täna elus ainult selle tõttu, mida Jeesus on teinud, sest patupalk on surm ja meid oleks maha niidetud see moment, kui me esimest korda oma elus pattu tegime. Aga me oleme elus, sest tema on elu leib, kes taevast on alla tulnud. Need jüngrid ütlevad siin, anna meile ikka seda leiba. Kui me loeme Samaaria naise lugu, siis tema ütleb, anna mulle ikka seda vett, et ma januneks. Ehk siis elu leib ja elu vesi on see, mida Jeesus pakub. Ja meie võime seda elu leiba vastu võtta tema sõna lugedes ja usus vastu võttes. Ususse seedides seda, mida seal on öeldud. Ja öeldakse, et see elu vesi, see ongi see usk, mille Jumal meie südamesse annab. Aga nüüd veel üks tekst, mis räägib meie vaimulike, vaimsete vajaduste rahuldamisest. Matteuse evangeelium 9. peatükk ja salm 2. Ja siin on öeldud niimoodi. Ja vaata, nad kantsid tema juure halvatu, kes oli voodis maas. Kui Jeesus enda usku nägi, ütles ta halvatule, ole julge mu poeg, sinu patud antakse sulle andeks. Tervis on üks asi, mida me siin maailmas väga-väga vajame ja see mees oli halvatu. Nii halvatu, et ta ei saanud ise kuhugi tulla ja tema sõbrad kantsid ta Jeesuse juurde. Ja meil on ka oluline, et me oma sõpru Jeesuse juurde usus kanname, kui nad ei jaksa minna, kui nad ei jaksa kas füüsiliselt või vaimselt minna, sest me võime olla ka vaimulikult halvatud. Aga Jeesus siin, enne kui ta midagi teeb tema ihuga, ütleb seda, mida ta kõige rohkem vajab. Mu poeg, sinu patud antakse sul andeks. Jeesus näeb, et see on suurim vajadus selle mehe elus, et ta on lepitamata Jumalaga, ta on hukkamõistu all elamas, ta ei ole andestust kogenud ja see on tema elu teinud väga kurvaks. Ja hukkamõistust vabanemine ja andestuse saamine, mis on meie kõige suurem vajadus, me näeme, et Jeesus rahuldab selle kõige pealt. Ta näeb, mis selle mehe südames toimub. Ja kui me loeme piiblist teisi tekste, näiteks õpetussõnade raamatus, siis õpetussõnade 17.22 ütleb, rusuks pekstud vaim kuivatab luudki. Ja õpetussõnade 18.14 ütleb, mehine meel talub haigust, aga kes võiks kannatada rusuks pekstud vaimu. Ehk siis, kui meie vaim on rusuks pekstud või nagu siin on öeldud, et see kuivatab luudki, siis tegemist on vaimuliku asjaga, mis mõjub meie füüsilisele olekule niimoodi, et meie luud on kuivanud. Ja teate, halvatu löövad ka luud olla kuivanud, sellepärast, et kui te kasutama liigeseid, siis seal võib täpselt sama seis tekkida. Ja siin Jeesus seostab selle vaimuliku puuduse ja vaimuliku rusutuse meie füüsilise olemusega. Ja nüüd Jeesus lahendab selle olukorra ära pärast seda, kui ta on talle andestuse annud ja paljud hakkavad Jeesust pilkama selle eest. Ja siin Matteuse 9.6 on öeldud, aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald maa peal anda patud andeks, siis ta ütleb halvatule, tõuse üles, võta oma voodi ja mine koju. Ja see nähtav ime, mis nüüd toimus, see näitab, et Jeesus on tahtlik kandma patud andeks. Sest üks asi oli nähtav ja kui meile täna süüa antakse või juu antakse või riided antakse, see on nähtav. Aga kõik need nähtavad imed, mida Jumal meie elus teeb, peavad meile ütlema seda, et ka see, mis on inimsilmale nähtamatu, ka see on tema poolt tehtav. Ja ta igatseb meid ainult riidesse panna ja meile süüa anda, mida ta loomulikult teeb. Ja mida ta on meid julgustanud paluma, sest et meie isa palves, kus Jeesus toob palve näite või näidise, ta ütleb ka, et meie igapäevane leib anna meile täna päev. Ehk siis ei ole midagi halvasti, kui me palume oma igapäevaste vajaduste pärast, aga et me ei piirduks sellega. Me teame, et tema meie eest hoolt kannab, aga me ei piirdu ainult sellega. Ja kui me nüüd võime oma tegevusega kaasa aidata sellele, et me oleme söönud ja joonud, kui me võime külvata ja aita koguda ja kedrata, siis vaimuliku puuduse juures me oleme need, nagu need linnud, kes peavad vastu võtma selle, mille Jumal on valmistanud. Ja nii nagu need lilled, kes lasid ennast tehtida, sest vaimuliku puuduse täitmiseks ei saa meie mitte midagi muud ette võtta, kui Jumalalt vastu võtta, usus vastu võtta selle, mida Jumal annab. Ja muidugi tulla sinna, kus antakse, tulla Jumala sõna ette, tulla kirikusse, igale poole, kus me saame näha, et meie usku võib see toita, kui me tuleme. Aga me oleme vastuvõtjad. Me oleme selle vastuvõtjad, mida Jumal teeb ja tema üksi on see, kes meid päästab nii, et kui Jumal linnede ja lindude eest hoolitseb, siis siin samas Matteuse 6. peatüki tekstis on öeldud, et meie oleme hulga olulisemad kui linnud ja lilled. Nii et me ei pea kahtlema selles, et Jumal meie eest hoolt kannab. Ja kui me loeme veel Johannese 3. peatükist salmi 17, ja siis siin on öeldud, sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. See on eesti keelne 68. aasta tõlge. Kui me loeksime selle sama asja King Jamesi variandis, siis oleks siin kirjas, Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma hukka mõistaks, vaid et maailm tema läbi pääseks. Ehk siis Jeesus ei ole tulnud selleks, et meid hukka mõista, ta on tulnud selleks, et meid päästa. Ja meie peame lubama tal meid päästa. hukkamõistust vabastada, andeks anda ja päästa. Ja ilma temata me oleme kõik hukkamõistu all. Ja me võime ka oma igapäevases elus näha, mida teeb hukkamõist, isegi siis, kui üks inimene meie kõrval meid hukka mõistab. Võib-olla ta ei teagi midagi meie seisust, aga ta mõistab meid hukka ja see võtab nagu jõu ära tegutsemisel. Käed nagu langevad rüppe ja kuidagi ei jaksa tegutseda. Aga mõtleme nüüd, kui hull on see, kui inimene on Jumala hukkamõistu all, ehk siis ta ei luba Jumalale endale andeks anda, ta ei võta seda andestust vastu. Võib-olla ta leiab, et ta on liiga suur patun, et tale saaks andestada. Igasuguseid erinevaid olukordi võib olla. Võib-olla inimene arvab, et ta peab midagi tegema selleks, et Jumal võiks tale andestada. Me ei saa mitte midagi teha. Meil tuleb vastu võtta andestus, meil tuleb lasta vabastada ennast hukka mõistuks ja see on see leib, mida me vaimulikult sööme, et me usume, et Jeesus tuli selleks, et meid hukka mõistust vabastada, tervendada ja et meiega edasi minna. Teine tekst, mis veel meid juhatab sinna kanti, on Johannese 6 ja 51 salm, siit Johannese 6-est me juba lugesime, aga salm 51 siit ütleb, et mina olen elav leib, mis taevast on alla tulnud. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha, mille ma annan maailma elu eest. Ehk siis, kui laiemas mõttes kogu Jumala sõna on vaimulik leib ja vaimulik toit, siis Jeesus siin ütleb, et leib, mille mina annan, on minu liha, mille ma annan maailma elu eest. Ehk siis iga üks meist võiks tulla Jeesus ette ja küsida, kuidas see minu päästmine käis. Jeesus, mida sa tegid? Kuhu sa läksid ja kus sa tulid ja kuhu sa läksid selleks, et mind päästa? Ja mida rohkem me laseme nendel asjadel oma elusse elavaks saada, seda suurem on meie usaldus Jumalasse. Seda suurem on meie veendumus, et tema kannab hoolt ka igapäevase elu eest. Ja tulles korra veel tagasi sinna Hudson Taylori juurde, kellest me vahepeal siin rääkisime, siis tema mingi aeg väga-väga otsis Jumalat ja pingutas selle Jumala leidmise nimel, kuni ühel päeval tal läks selgeks see, et ta on Jumala oma. Ta ei pea pingutama Jumala omaks saamisega. Ta on Jumala oma, sest Jumal on kõiki meid armastanud nii, et ta oma poja on saatnud. Ja et tema ei pea kuidagi saama selleks oksaks seal viinapuus, vaid ta ongi oks viinapuust. Et meie võime ka võtta neid vaimulikku tõotusi, mis piiblis on, mitte niimoodi, et ma pean nüüd midagi hirmsasti korda saatma, et need minu peale kehtiksid, vaid ma võingi võtta, et nad kehtivad minu peale. Jeesus tuli, ta suri minu eest, ta on lubanud hoolitseda kõigi minu vajaduste eest, nii ihulike vajaduste eest, kui ka vaimulike vajaduste eest, ja mina võin tema rahus puhata. Ja kui see Hudson Taylor selle asja oli enda jaoks avastanud, siis tema elu muutus hoopis teissuguseks. Sest see muretsemine selle vaimuliku töö pärast, sest lihalike asjade pärast ta enam ei muretsenud, aga nüüd kadus ära ka muretsemine vaimuliku töö pärast. Ta teadis, et see on Jumala töö ja tema peab olema seal töös ja et Jumal teeb seda nii tema enda jaoks kui ka nende tohutute hulkade jaoks, kes seal Hiinas olid päästmata ja kes olid temal väga südame peal. Ja meie võime täna täpselt samamoodi rahupäeva pidades teadma, et see on lakkamine. Rahupäeva tähendus, sabati tähendus on lakkamine. Ja kui meie peame hingamispäeva, siis meil on võimalik mõelda sellele, mida Jumal tegi, ja lakata kuidagi moodi teda seal aitamast tema pühitsuse tööst. Me peame lubama selle teha ja me peame lubama ennast panna sinna Jumala kätele. Kui hingamispäeval kõik töö pidi ära lõppema, siis oligi see ju märk sellest, et nad võisid täiesti loota Jumala peale. Me jätame töö katki, sest sina oled nii ütelnud ja me teame, et sa kannad meie eest hoolt. Ja täpselt samamoodi on meie vaimuliku eluga ja hingamispäev ei ole lihtsalt üks ajavahemik, 24 tunnine ajavahemik, millal me töönurka viskame, vaid see on see, et me puhkamegi Jeesuse käte peal. Me usaldame teda täiesti ja mitte ainult hingamispäeval. See hingamine ei lõppe ära siis, kui laupäeva õhtu läheb päike looja. Ja me võime seda kõik endale lubada, me võime seda kõik endale vastu võtta selle pärast, mida Jeesus on meie heaks teinud. Ja ta on iga inimese eest oma elu annud. Ja tema ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Me võime selle vastu võtta tänulikult ja teada, et see puudutab kogu meie elu. Aamen.